Labdien, godātie Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu censoņi, proti domātāji par domāšanu, sistēmisko domāšanu. Jo arī rakstot pašlaik savus darbus, protams, viens aspekts ir, ka mēs vispār noskaidrojam, ko vispār ar domāšanu saprot, pēc tam izrādās, ka domāšana raksturojas ar kādu tādu noteikti īpašību, kas ir domāšanas sistēmiskums. Tā ir ārkārtīgi būtiska domāšanas procesa īpašība. Nu, un viss šis studiju kurs ir veltīts tieši, lai uz kopējā konteksta par domāšanu kā tādu, lai mēs iedziļinātos tieši domāšanas sistēmiskumā, jeb tā sauktajā sistēmiskajā domāšanā. Tāpēc jūs esat rakstījušies daudzos gadījumos šādi tad izdarīju komentārus, ka, miļie draugi, neaizbraucat no tēmas. Un atcerieties jau, ko Vāverīti, mana draudzene Haid parkā, jo Vāverīti jums noformulēja. Miļie draugi, domāšanas sistemoloģija, tā tad ir par šo tēmu jāstrādā. Un jāiegūst sev jaunas atziņas par šo tēmu, nevis vispār par domāšanu. Un pēc tam izplūst emocionāli tēlēnā stāstā par. Tas ir ļoti visi jauki, bet šī te studiju kursā, un vispār teiksim mūsu aprindās, kur mēs strādājam ar prātu, analizējam, sintezējam, salīdzinām ar prātu, nu, tur arī pie tā vajag pieturēties. Bet, protams, tādā melnrakstu variantā, pirmie varianti, kas nāk, protams, tur būtu emocionāli tēlēnais, tur mēs varam aizpļāpāties arī daudz kur sānis, bet, nu, ejot uz gala produktu, teiksim, kā tagad saka produkts, tad, kad mums būs gala darbs jau, pilnais pārskats, nu, tad, protams, un ieguvuši būs tie, kas būs pastrādājuši ļoti nopietni pie ievada un pirmās daļas. Ievads un pirmā daļa, protams, jūs viņu varēsiet vēl koriģēt, jo nākamā reize kontrola laiks ir 15. Janvāris, tad ir līdz pūkstens 24.00 jāiesniedz pilnais pārskats. Nu, protams, ja ir slimības, tā ir atsevišķa saruna, bet tas tā. Un pēc tam tad mēs gatavojamies klātienas tikšanās rezidentiem, ka mēs klausamies jūsu ziņojumus. Tā, tas nu tā. Šodien tāda, mums ir drusiņ tāda īpaša diena, un proti mēs sākam zaļo ceļu. Proti, mums bija 10. Sarkanā lekcija pagājušā reizē, sistēma teorija, un tagad mēs pa šo te ceļu nākam lejā, zaļo ceļu, te ir sarkanais. Tā, un šeit ir pirmā lekcija, un šī te pirmā lekcija tā būs par valsti, valsts kā sistēma. Pēc tam būs vēl 4 lekcijas, kopā 5, un nu jau ir vieglāk. Ja jūs esat uzkāpuši pa zaļo ceļu, lai nolaistos vispirms pat zilo šī te kalna augšā nosacīti kalnā, tas bija tas izziņas posms, tad šeit bija šī te apdoma, tātad apdoma, un neapšaubām atliek tagad rīkoties, jo tā izziņa un apdoma ir priekš posmi, lai rīkotos. Nu, to jūs esat jau tagad tā apzinājuši, un daudzos gadījumos mēs tā jūt, kad jums tas tīri labi iet pie sirds, jo, nu, tur grūti ir ar to izstrīdēties. Es gan tā nedomāju. Tās ir blēņas. Nu, neviens no jums tā nav rakstījis, jo vienkārši, nu, mēs laikam vērojam, apzinam to, kas ir reālajā pasaulē. Un reālajā pasaulē mēs, jā, sakam, tur ir kaut kas tāds, ko nosauc par izziņu, ja cilvēks domā, pēc tam laika moments parādās. Pēc tam, nu tas, kas ir izzināts, tiek apdomāts, un pēc tam mēs rīkojamies. Un tā ir tā domāšana kopā ņemta, un tad mēs rīkojamies, sasniedzam kādu noteiktu mērķi, kur mēs esam izvirzījuši, apdomājoties šeit. Tas ir piektais elements no visiem 9, kas tur ir. Nu, to mēs visi esam tā pārunājuši. Šodien, tātad ejam sistēma teoriju praksē, trešā daļa, valsts dzīve tās sistēma skatījumā un sistēma redzējumā. Viena lieta ir skatīties un neredzēt. Arī, ka tās teiciens ir, ja? Es skatos, bet neredzu. Nu, tas nozīmē, ka man tas acu skats ir kaut kur vērsts, bet īstenībā tur psihē Uz tīklens man ir tas tiešām tas aptels, nu, kas atbilst tam, ko es redzu, bet uz tīklens tas viss aiziet uz nervu sistēmu, bet nervu sistēmā tas viss tiek kaut kā nobīdīts malā smadzenēs, un jūsu domas ir pavisam kaut kur citur. Un arī tas, ka es jums kaut ko tagad stāstu, jūs varat klausīties, bet nedzirdēt. Nu, esat sagatavoties arī tā, ka jūs kādam kaut ko stāstīsiet vai rādīsiet vai dosiet taustīt. Nu, domas būs kaut kur citur. Tā ir reālā dzīve. Bet, nu, neiesim tagad šeit iekšā šīs jautājumos. Ķersimies pie tā, noskaidrosim, parunāsim par valsti. Atsimot valsts, šī tēma ir saistīta ar tēmu par sabiedrību. Tur jau faktiski mēs šo to jau par valsti, nu, valsti vēl it kā nepieminot teicām, tāpēc, ka lūk šeit tik skaidri gaiši parādīts, uzrakstīts ar vārdiem, tā doma apzīmēta. Valsts ir mūsdienas sabiedrības dzīves organizācijas forma. Valsts. Nu, atsevišķies cilvēks jau no valsts, tas ir cilvēks. Cilvēkam ir viņa individuālā dzīve, neapšaubā. Bet valsts ir sistēma līdz ar to, kopsaistītu tās sastāvdaļu veidots, komatiņš ielicis, iekšēji sakārtots veselums, atkal komatiņš, kas atrodas miedarbībā ar citām valstīm kā sistēmām. Nu, šāds teikums ir izveidojies, bet kā jūs paši tagad jūtat, ja jūs mums pirmajā tikšanās reizē būtu šī lekcija, un es pateiktu, ka valsts ir nu, sistēma, Nu, jūs tā noklausītos, man ir grūti pateikt, kāds būtu jūsu jušana. Varbūt, ka es tā lēmus nav labi to tā pasaku, jo jā, onkols tā labi pateic. Bet jautājums ir, lai ir saprasts, un vēl vairāk, lai ir izprasts tas, kas nu, vai nu ar runātiem vārdiem vai rakstītiem vārdiem, nu tiek jums nodots. Tagad man ir viegli, jums ir viegli. Nu, pavisam viegli nekad nav un nebūs, bet mums ir daudz, daudz vieglāk nekā, ja mēs pirmajā reizē sastopamies ar vārdu sistēma. Dzirdējuši vārdu esam, bijāt dzirdējuši, bet jautājums, vai tā vārda atkal, ko tas vārds nozīmē, jo vārds jau ir zīme. Ko jūs jūtat vispirms, kāda jums ir jušana, ja pasaka vārdu sistēma? Ko jūs jūtat? Nu, un pēc tam, ar šo līmeni mēs nevaram apmierināties, mēs sakam tā, ko šis vārds nozīmē, tas nozīmē, ko tu saproti, ko tu izproti šo vārdu dzirdot vai izlasot tekstā. Nu, tas tā vēl atpakaļ skats uz to, kas mums ir bijis. Tā bija tā valsts kā sistēmas definīcija, sistēma izvēlētas parādības atveidojums cilvēka apziņā. Nu, tas ir vienkārši atkārtojums. Šī te bildīte arī ir atkārtojums, ir materiālā pasaule, Mēs šajā materiālā pasaulē esam daļa no šīs pasaules. Līdz ar to mēs arī esam materiālas būtnes un nevis kādi, nu, es nezinu, kas eņģeļi vai kaut kas tam līdzīgs. Eņģeļi tās ir ļoti dišas domas ar savu nozīmi šim vārds, šis vārds ir. Bet, nu, cilvēks jau, nu, laikam, no eņģeļas nav. Cilvēks ir cilvēks. Tā. Materiālā pasaule, cilvēku un sabiedrības dzīves vide. Tātad es pats esmu šī daļa, bet ap mani ir citas daļas. Tā ir tā dzīves vide, kas ir ārpus manis. Es pats arī esmu tādī dzīves vidē. Un tad, nu, mēs ņemam kādu parādību no šīs te pasaules, kā tādu sevi ieskaitot, un izvēlamies parādību, un pēc tam mēs sajūtam viņu. Bet jūs paši sevi varat uz sevi arī taiskāt, varat paskatīties, varat sevi paklausīties, un varat sevi arī aptaustīt. Nu, un pēc tam tad nebrakšābam. No šīm sajūtām tālāk rodas doma pasauli. Sajustais tiek apzīmēts. Tur jau sākās pelēkā vielā smadzenēs fizioloģiskie procesi. Un šie fizioloģiskie procesi tālāk ir saistīti ar domu. Fizioloģija un garīgie procesi cilvēkā ir, kā labā un kreisā roka, vienu otru papildinoši. Tikai liela atšķirība ir. Cilvēks var, nu, Var gadīties, ka viņam viena rociņa nav, jeb, nu, ir traumēta. Bet cilvēkam, ja viņam nav smadzenes garīguma, šī domāšanas procesu un fizioloģisko, fizisko procesu, nu, tad gan viņš ir, kā lai saka, nu, viņš nav dzīvs. Viņam jābūt gan tam, gan tam. To mēs arī esam pārunājuši, tas ir tikai atkal tāds mazs atkārtojums, jo viss, ko es runāšu pa valsti, tas visi piesaistams tam, ko mēs esam runājuši jau iepriekš agrāk, mūsu tikšās reizēs. Tā, sistēmiskā domāšana nodrošina kopsaistību, sakārtotu domu sistēmisku materializāciju mūsu personīgajā un sabiedriskajā dzīvē. Nu, doma zīmīt noteiktu valsts dzīves sakārtotību. Dzīvo cilvēks un dzīvo valsts. Nu, valsts ir saistītājas sabiedrības, organizācijas forma, tad sabiedrība, nu, sabiedrība veido daudzveidīgi cilvēki. Un kā tie daudzveidīgie cilvēki, tad, nu, tur to valsti veido, ko viņi domā, par ko viņi var vienoties kopīgai darbībai, nu, tas viss tālāk jau būs, tas ir sabiedriskās zinātnes arī, kas to visu pēta. Kamēr humanitārā zinātnes vairāk ir orientētas uz atsevišķo cilvēku. Tā jau tas viss ir. Tā, nu lūk, tā, ejam tālāk. Teksti, jēdzienas dzīve, nu trīs līmeņa formālā struktūra, izziņa, apdoma, rīcība, tātad to jūs labi zināt. Tā ir universāla, tātad šī te dzīves triāde attiec gan uz atsevišķā cilvēku dzīvi, gan uz cilvēku grupu. Vai sabiedrības kopumā, vai valsts, mazas valsts, lielas valsts, nu, mazs lielas, tas ir pēc teritorijas, pēc cilvēku skaita varbūt, nu, arī dažreiz pēc tā, cik daudz valsts bankā ir nauda, nu, liels mazs, tie tādā ar mazvārdiņu, ir labi jāsaprot, bet tā vai citādi, izziņa apdoma rīcība ir gan atsevišķam cilvēkam, gan valsts dzīvei. Un šeit es ar sarkano krāsu. Un te tālāk ir parādīti šeit divi, nu, arī tie jēdzina vadība un izpilde, īpaši. Jēdzina dzīve izpratnē īpaši svarīga ir individuālo un kolektīvo cilvēkdarbību vadības un izpildes procesu hierarhijas apsevēršanos. Nu, atsevišķi vārdi ir dzirdēti atkal, nav pirmo reizi šie vārdi, bet svarīgi individuālais, tas ir esmu es, mans ego, es. Visu cieņu, ja nav savs es, savs ego, nu, diez kas nebūs. Bet trimšā laikā ir arī kolektīvās. Tas ir es un mēs, es jau esmu daļa no mēs. Tā ir tā sabiedrība, un tā sabiedrība ir organizēta no valstiskā formā. Ne jau pirmā diena, ka tas tā ir, tas jau ir. Jau sen jau tā ir izvirka, bet skaidrs, ka tad, ka mēs, kā sakām, senās pirmatnējās kopienas, kas bija, bet mēs sakām pirmatnējā kopiena, cilts. Nu, pa valsts to nesauc, jo tur daudz kas tāds, nu, kas ir mūsdien valstī, nu, tā nīlēka jau vēl nebija. Tā doma lagātība un doma pasauli bija pavisam cita, nekā tā ir tagad, šodien. Bet ļoti svarīgi ir lūgt par vadību un izpildi runāt tieši sabiedrības dzīvē. Un proti, valsts un izpildītāja attiecība hierarhija, tātad, nu, līmeņi. Tālāk es te parādīšu bildīt pa tiem līmeņiem, bet... Ja es esmu vadītājs, šī te trapec, ja trapec pie tur elipsīte, vadītājam ir vēl viens vadītājs augšpusē varbūt. Un ja nu nav, ko saka vienkāršais cilvēks, kas viņu vada tad? Ja nav tā, neviena priekšnieka nevar atrast, nu tad Dievs vada. Nu kaut kas vada, kaut kas man it kā dot komandas, kaut kā man it arī jušana. Nu senais cilvēks pateica, un šobrīd arī mēs varam pateikt. Ja tu neko nevar īsti saprast, kas, kur un kā, nu tas saka, nu, lai Dievs man palīdz. Tas nozīmē, nu, lai viņš mani vada. Nezināmais kaut kas. Nu, tā jau nav galva, jums ne tukša nekad nebūs. Beigās jau kaut ko jūs darīsiet. Ja tas izdosies, tad jūs slavēsiet Dievu. Neizdosies, nu, piesauksiet vēlnu. Nu, tā tas cilvēks ir iekārtots. Tad ir augstākais priekšnieks un vadība. Mēs runājam šo, vadītājam ir brīvība un atbildība, tiem ir jābūt līdzsvarā. Pašlaik neoliberālismu uzplaukuma laikā, un šis uzplaukums pašlaik ir radījis pasaulē lielu tādu neskaidrību. Un viss, kas notiek, Brexits un tagad Trumpisms Amerikā, nu tie tās ļoti nopietnas parādības, un te ir šis līdzsvars stipri vien izjaukts. Un tāpēc ir likumsakarī, ka notiek sabiedrībā tādi procesi, ko mēs sakam, ka tas ir Brexits un tas ir Trumpisms. Tas ir likumsakarīgi, tur īpaši nav ko brīnīties. Daudz tagad brīnās, kā tas tā varēja notikt. Nu, tas ir likumsakarīgi, tāpēc, ka ir nojauts brīvības un atbildības līdzsvars. Nu, vēl cita līdzsvarā. Izpildītājs. Vadītājam vajag izpildītāju. Un izpildītājam vajag vadītāju. Izpildītājiem ir tiesības un pienākumi. Mēs jau par to drusciņu reiz runājām. Es tik vēlreiz atgādinu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo, ja izpildītājiem ir tikai tiesības, viņš man ir tiesības arī nestrādāt. Bet es neizpildīšu, man ir cilvēku tiesības. Nu, tādas tiesības gluži, kā saka, jau nu varbūt viņam nevarētu būt. Nevajadzētu vismaz ierakstīt, mieļie juristi, nekur likumos un tā tālāk, bet, nu, dzīvē tā bieži gadās. Bet kur tad ir tavs pienākums? Un vakar es klausījos ļoti interesanti interviju televīzijas kanālā Rīga 24. Interviju ar mūsu, nu, mūsu armijas virspavēlnieku, Raimond Graubi, ļoti cienījams cilvēks. Un viņš pateica to, ko es arī faktiski nezināju. Izrādās mūsu likumā, kaut kur par aizsardzību, ir ierakstīts. Nav vairs tā, ka komandieris augšā tos komandu, nu tad karosim. Nē, Latvijā likumdošana nosaka, ka tie izpildītāji pie robežas esošie būs cienījumi ir robežas sargi. Un pat ne robežas sargi, pat arī vienkārši cilvēki. Ja ir apdraudējums reāls, un ja nāk ar šaujamiem duramiem pāri par robežu, nav jāgaida virspavēlnieka komanda, bet tev ir jāaizsargā sava zeme. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Tas jau ir pats par sevi saprotams. Nu, tā ir pašaizsardzība. Nu, ko tā jūs, ja jums brūk virsū? Nu, ko jūs darat? Nu, labi, var bēgt. Nu, ir situācijas varbūt, kad ir jābēg arī. Bet to jūs paši pieņemsiet lēmumu. Ja jums draud, kā saka, saraušanās ar narkomāniem, vai kaut kas tāds, miļa draugi, nu tad jums kājas ir ļoti, ļoti, ļoti ātras. Un pa ceļam nav šķēršļi. Bet ne vēl kas ir, bet ir jāizstāvās tad. Nu, labi. Brīvība, atbildība vadītājam, tiesības pienākumu izpildītājam. Tas viss ir arī valsts līmenī būs. Un tagad nākamās bildītēs es parādu, jums jau drusciņi redzēto bildi, vismaz vienu. Šeit ir vertikālā un horizontālā domāšana attēlot. Protams, tas nav vienkārši krusts, bet šeit jau ir eglīte, te ir tas stumbrs vertikāli, un šeit ir šī līmenī horizontālās saites, šeit ir citas horizontālās saites, jau augstākā līmenī, nu un tā pamazām uz augšu. Un šeit ir altars. Lūk, šeit ir cilvēks šī līmenī, šeit ir cilvēks šī līmenī. Paskatieties, šo cilvēku skaits samazinās. Nu, un tur augšā, tur ir, nu, tur bildē tumšāks ir, nu, tur ir viens. Nu, ja negluši cilvēks, tad atkal saka, uzliksim tur dieviņu, tā mūsu kungu pavēlnieku. Nu, un ir, zinām, sakārtotības. Un tas jau jautājas par sabiedrību, te ir daudz cilvēki. Ko tu, Jānis, atrodies šeit? Ko tu, Jānis, esi? Kur tu tur esi, ko? Ā, redz, ko Jānis. Kur ir Anniņa? U, Anniņa jau ir šeit. Vai, Jānis, bet tev bišķi jāpadomā. Anniņa ir par tevi augstāk. Tas nenozīmē, ka tur nevar būt ļoti labas cilvēciskas attiecības. Bet tas ir kā fakts. Tas ir tas stāvoklis sabiedrībā. Paši saprotāt, tur piedomājat piemērus paši savai situācijai, kāda jums tik nāk prātā. Bet es jums ierosinu tikai atkal kārt reiz domāšanu, domas par sabiedrības hierarhisko un reiz arī valsts hierarhisko uzbūvi. Labajā pusītē, tas arī tas ir cits alters, bet arī tādī pašā valstī, laikam Portugālē vai Spānijā. Un te ir interesanti, te ir tādas lādes, liela lāde, maza lāde, un augšā tur tā pavisam, pavisam maza lādīt laikam, ja? Nu, kas tad ir? Nu, apakšā tur ir laikam ļoti daudz visādu mantu, daudz dažādu mantiņu, vajag lielu kasti, jo tur ir daudz cilvēku arī. Ejot uz augšu, tur cilvēki jūs mazāk, bet kas tur augšā ir? Tā manta jau vairs nav kaut kāda manta. Tā varbūt ir zelta nauda, zelta gabale. Nu, ne jau tikai zelta gabale, bet arī dižas domas tur augšā ir tādies pastīties. Un jūs paši tagad jūtat, ja mēs tā padomājam, tad lielo domu jau nav daudz, Un lielās domas var ielikt nelielā kastītē. Nu, tā ir šī te sabiedrības un arī valsts uzbūves hierarhija. Ar visiem cilvēkiem, ar to, kas viņi tādi ir, ko viņi dara, un kā visa valsts, visa sistēma kopumā, nu kā tad darbojas. Un tradicionālās valsts dzīves pamatsektori, nu, ir šādi. Te nav ko īsti gaviet. Mums ir valsts dzīves valstiskais sektors, valsts iestādes un organizācijas. Tad ir sabiedriskais sektors, sabiedriskas iestādes organizācijas. Nu, angļu valodā bieži vien saka, non-governmental. Nu, nevalstiskās, ja. Nu, atkal, nu, mēs tagad nesakām sabiedriskās, padomu laikā bija obšestvenī organizācija. Tas ir slikts vārds, obšestvenī, obšestvo vispār. Nē, nē, tagad mums ir komandas, kolektīvu nav, vai ne? Nu, mēs nekās citus vārds ieviešam. Bet nekas būtībā nav mainījies, varbūt vēl sliktāk ir. Bet mēs lepni citam pie krūtību, tagad vairs nav. Tas tagad ir cits vārds. Tā. Un, kas vēl ir, neapšaubāmi privātais sektors, privātās iestādes organizācijas, un te ir piemērs, izglītība. Izglītojošo darbību īstenošās sabiedriskās ir nevalstiskās iestādes. Ir tāds? Ir. Valsts iestādes izglītība neapšaubāmi. Es nešķiroju šeit, nu, valsts līmeņu un pašvaldības, tās visas ir valsts iestādes, un pēc tam ir privātās, privātās universitātes, privātās skolas, bērndārs. Nu, tā pasaule ir attiecīgi šobrīd organizēta, un katrā normālā valstī, normālā tātad, nu, vairumā, kā tas valstu ir, īstenojas šāda te struktūra. Nekas tas jums atkal jauns nav, bet es pievēršu jūs uzmanību sistēmiskumā. Ir veselums, un šis veselums raksturojas ar šim trim daļām, ar trim sektoriem valsts dzīvē. Kurā sektorā tad, nu, katreiz mēs pašējam, gribam, negribam, ejam, neejam, Nu, tad mums vismaz ir domu karte. Kārtējā domu karte, mīļie draugi. Es esmu kartogrāfs. Es zīmēju kartes. Tikai ne ģeogrāfiskās, bet domu kartes. Un tāpat kā, lai uzzīmētu ģeogrāfisko karti, atcerieties, kā viņi zīmē, bija ceļotāji, ja braukāja pa pasauli pētīt, kāda tur jūra, tur kāds kontinents. Nu, Andrau būs arī. Ar tām domām tā ir visu laiku. Strādājis. Meklē šīs domas, atradis. Un tagad es viņus visu tā apkopoju un zīmēju domu kartas. Ļoti interesanti. Un manuprāt arī vērtīgi, jo es kaut ko varu atstāt nākamai paaudzei. Tāpat kā šīs te ģeogrāfiskās kartas. Lūdzu. Mūsdien dzīves, valsts dzīves pamatnozara veidotā struktūra. Mīļie draugi, ja mēs tagad esam tāda partija nodivinām šodien, un rītā šī partija saka, mēs ņemam valstī varu, sākam valdīt, tad, ja mēs varētu vienoties, būtu labi, šeit ir visas ministrijas. Nu, labi, liksim izglītību augšā, mēs esam mūsu tas tiešais pašlaik, tā ir izglītības ministrija. Nu, labi, liksim varu ministriju nost. Katrā gadījumā viena no nozarēm valsts dzīvē ir neapšaubama izglītība. Tālāk, zinātne un māksla. Emocionālais domāšanas veids un dzīves veids un neapšaubām. Tātad, racionālais, jēdzieniskais saziņas un dzīves veids. Māksla un zinātne. Māksla ir nezinātne un zinātne ir nemāksla. Nu, formāli valodnieks skatoties. Tā, kas mums tad vēl ir? Nu, neapšaubām mums jādomāju par veselību. Cik ir veselības cilvēkam? Divas. Fiziskā un garīgā. Nu, pa to jārūpējas. Jārūpējas. Valsts aizsardzība, jā. Iekšējā aizsardzība kārtībai jābūt ir. Visās policija, nu, kā viņi visā dažās valstīs sauc un tā tālāk. Drošības dienas slepeni, neslepeni. Iekšēji un ārēji, nu, tā ir armija, bruņotie spēki. Ja brūk virsū, nu ir jāaizstāvs. Bet redziet, sevišķi jau lielie, spēcīgie, viņi jau sautīgi izmanto savu lielo spēku, bruņojumu. Viņam tiem mazajiem brūk virsū, kā vien kaut kas viņiem nepatīk. Nu, mazais, ko mazais? Maziņie tad apvienojas lielākā kopumā, nu tad vismaz kaut kā varbūt cerēt, kā saka, tas lielais nebruks virsū. Nu, Latvijas reālā dzīve mums tagad taču svētka būs, 98. Gada dzimšana diena. Nu, mēs esam neapšaubām maza valsts pēc teritorijas, pēc cilvēku skaita, arī pēc budžeta lieluma un tā tālāk. Nu, mums ir kaut kā jābūt ļoti sadarbīgiem ar lielajām valstīm, neapšaubām, un ar mazajām ar. Un tas ir ļoti veselīgi, viss ir jāredz. Nevar vienkārši iedomāties, ka mēs esam neatkarīgi, mēs darām, ko gribam, kas ienāk prātā. Nu, piedodiet, radikālie elementi, kas parasti ir tādās revolūcijas situācijās, nu, radikālie, nu, viņi bieži vien lielu jaunumu var nodarīt. Viņi jau nepadomā, kā ko izdarīt. Atkal, ja jūs vēlaties, aiziet arhīvā, šodien bija raidījums zināmais nezināmajā. Ļoti interesanti, pat cik tagad ir valsts dzimšanas diena, tur bija ļoti interesants vēsturisks atskats, kā vispār Latvijas valsts dzima. Jūs ziniet, ka valsts Latvijas valsts taču pirmo reizi 918. Gadā. Kur dzima? Pirmā pasaules kara, nu, rezultātā. Ļoti sarežģīta situācija. Neatkarību, kā mēs zaudējām, otrā pasaules kara sākumā. Un tā kā trešais pasaules karš pēdiņās, bet augstais karš beidzās, nu tad mēs apvaltīkām atpakaļ pie tās neatkarības. Trīs reizi, 100 gadu laikā, šī teritorijā visi cilvēki, kas dzīvoja, te nav svarīgi tautības, ja? Nu, šeit ir mainījies dzīves veids. Ir veids padomāt. Un ja tā padomā, nu tad par daudz, ko mēs nu, nesmejamies vai arī neraudam, Nu, mēs ar prāts to visu aptveram. Un šodien, nezināmais raidījumu, es atkal iesaku, to ir ļoti viegli dabūt arhīvā, paklausieties. Tā, aizsardzību tā, bet es nerunāju vēl par divām, šīs ir ar apaļas kastītas buņģiņas. Un ir divas četkantīgas, četstūrveidi, tā ir politika un ekonomika. Mīļie draugi, tas ir pats, būtiskākais, kas valstī ir. Ir jābūt gan vienam, gan otram. Ja jābūt politikai, a, kas ir politika? Mums nav laikam šeit politologi neviena, nu, kas studē politoloģiju. Bet, mīļie cilvēki, nu, jūs jau paši tas pa politiku domē. Saču, jums ir sava politika, savai dzīvei. Nu, arī politika. Valstī politika. Partijai politika. Izglītībai vai izglītības politika. Politika ir mērķi, kurus uzstāda, šeit to mērķi, kā tad dzīvosim. Un jūs paši zināt, kur ir mērķi? Mērķi ir piektais lūkšis elements, nu cilvēka vai valsts starpībā. Tad, kad apdomājas, tad uzstāda mērķis, un šiem ir jābūt domātājiem, kuri skatās, kas pasaulē kā notiek, kā cilvēki dzīvo šajā valstī un citās valstīs, Nu, un jāuzstāda šai valstī mērķi. Nu, mums ir uzstādīt, nu, tādi ļoti vispārīgi mērķi, viss jau, tas jau nekas tāds īpaši nav, labklājība, un vēl citi tādi. Bet kā to nodrošināt ar korupciju un ar daudzām tādām negatīvām lietām, kas mums ir attīstījušās? Nu, piedodiet, tās labklājības nebūs, nav un nebūs arī. Tāpēc te ir ļoti svarīgi, un ar politiķiem, nu, mums ir diezgan švaki. Es negribu ainot šos te arī, tur ir ļoti daudz arī gudru prātību cilvēku, bet, diemžēl, viņi nevar īstenot to gudrību un godīgumu, tāpēc, ka ekonomika traucē. Ekonomika, tas ir tas process, kā tad reāli uz tiem mērķiem iet. Un ekonomika, tas nozīmē, tā ir ražošana, tirgus, sadalīšana, pārdalīšana, bankas tur ir iekšā, viss. Un jūs paši ziniet, ka pašlaik ekonomikā ir bankas, tā kā tāds vēzis. Savairojas. Bankas jau cilvēki radīja, nu, ļoti labi, tāpat kā daudz ko citu. Lai būtu kaut kas tāds labs, tas ir maiņai. Lai var noorganizēt sabiedrības dzīvi. Bet, ja šie cilvēki baņķieri ir kļuvuši par, nu, vienkārši nojugušies, viņi ir jau atkarīgi no naudas kļuvuši. Viņiem jau vairs neinteresē visas pārējais. Un ja viņiem vēl ir teikšana, ja viņi tur ir diezgan augsta hierarhijā, nu, tad ir problēmas. Nu, tās ir tās arī problēmas, starp citu, kas pašlaik lielā pasaulē valda. Rietumu dzīves veids, tur pašlaik ir vēzis ieviesies, tur ir šis neoliberālisms, un tur konkrēti iekšā tālāk, tur ekonomika diktē, politiķi jau ir tikai izsūtāmie, ekonomika dominē. Kam ir nauda, tam ir vara. Tā nauda var būt falša, mēs runājām. Bet tā nauda tev ir. Un valsts dzīve notiek tā, kā viņa notiek. Es tikai pieskaros atkal aktualitātei. Nevar iet šim te garām, jo viss, kas pašlaik pasaulē notiek, tas ir drusciņ, jums jāsaprot, kas notiek fakti, un arī jāizprot, kāda ir kopsaistība. Sevišķi, mīļie, ekonomikas un vadības fakultātes studenti, jūs esat ārkārtīgi būtiskā fakultātē, un kā jūs tālāk domāsiet un dzīvosiet, un kā jūs vadīsiet, nu to, ko jūs vadīsiet, gan savu dzīvi, gan savu auto, gan savu iestādi organizāciju, gan varbūt arī nonāksiet pie valsts vadības. Nu, no tā mums daudz viskas atkarīgs. Jo tie zēni un meitenes, kas ir tur augststāvā, tad ir bildē, ko es jums rādīju, nu, tie jau ir tie, kas tos lielos lēmumus pieņem. Un pēc tam izpildīšana ir pamatā uz lejējot. Nu, lūk, tā ir šīs te sēmas domu kartas pamatjēga. Protams, ja kādam gribas savu atsevišķo ministriju, tad var uztaisīt veselības nozerē, tur vēl kaut kāda tur ministrija, labās kājas, mazā pirkstiņa ministrija, piemēram, nu kaut ko tādu, nu gribas būt kungam, ministram. Nu tas jau reāli notiek. Cik vienkārši, vai ne? Bet realitātē tā vienkārši pazūd, tāpēc, ka nāk ārā cilvēks ir ārkārtīgi sarežģīts garīgs dzīves radījums. Tā nav kaut kāda mašīna, mīļa datoriķi, tas nav dators. Datoru var saprogrammēt, un dators vienkārši viss izdarīs tā, kā jūs būsiet saprogrammējuši. Bet var saprogrammēt, var pieņemt partijas programmu, var pieņemt valsts attīstības programmu. Un tā programma nestrādā, tāpēc, ka izpildu mehanismus tie cilvēki apakšā. Tur ir pilns ar zaļiem laupītājiem bliežiem. Protams, ir godīgi cilvēki arī. Nu, tas godīgums un negodīgums, nu, tam vajadzētu būt tā, lai godīgums tomēr dominētu. Bet negodīgums ir uzbrūkošs, jo šie te zēni un mētenes jau zina, ja viss būs tā ļoti mirīgi. Un sarežģītos pārmaiņu apstākļos, sevišķi jau kara apstākļos iznāk no krūmiem ļoti dīvaini cilvēki. Tad, kad dzīve ir normāli, nu, viņi ir kaut kur maliņā. Jo normāli dzīve, tas nozīmē, ka cilvēki ir gudri un godīgi un aktīvi un nu, strādā. Bet tad, kad kaut kas nojūk šī gudrajā godīgajā dzīvē, tad no krūmiem iznāk ārā visi negodīgie un negudrie, un viņi parāda aktivitātes, nu, un tad notiek nepatīkamas parādības pasaulē. Šī gadījumā no sociālajā jomā. Tur ir attiecības ar bagātiem, nabagiem, gudriem, negudriem un tā tālāk. Jo nabadzība var būt tāda, tu esi materiāli tā bagāts ar naudu un mantu, bet garīgi tu esi, nu garīgi, galīgs nabags. Bet tev tā manta ir, un ja tā manta ir nosakošā šobrīd, nu tad tu esi tur augšā, nu labi, ja tev kāds padomnieks vismaz ir tās jēzīgs. Nu dzīvosim, redzēsim. Kā tuvākajos gados, gadu desmitos, attīstīsies globālā pasaules dzīve. Tas ir jūsu laiks, mīļa draugi. Tā. Šeit ir teksts. Nu, es mēģināšu to nelasīt, jo, nu, kāpēc man tekstu lasīt. Bet, nu, te ir runa par to, ka mūsu padomlaika kreiso ievirzi dzīves nomaina labējā dzīves ievirzi. Tālāk es jums jau paradīšu bildu ar tiem diviem grāviem, atceraties, mēs jau runājām. Ir divi grāvi. Viens ir, kā saka, tur ir totāla diktatūra, kad viens augšā tur, kā saka, visu noregulē. Un otrs ir, kad tās augšā neviens nav, bet viss ir viens liels pūrs. Nu tā ir anarhija, totālā anarhija. Tie divi grāvi. Nu, pa dzīves ceļi ir jānobalansēs. Un mēs no kreisās puses Latvijas dzīve pārgāju uz labo pusi, bet, nu, mēs bīstam braucam atkal grāvī, tagad tur labajā grāvī. Nu, bet ne jau mēs vienīgie, visi pasauli tādi, pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Nu, tas ir skaidrs. Te tāds teicies, sabiedrība pārnoslāņojas. Tas, kas sabiedrība ir noslāņota, tas ir dabiski, tas ir normāli. Tā vienmēr ir bijis un būs, jo cilvēki ir dažādi. Dažādi domājoši un dažādi arī līdz ar to tālāk no dzīvojoši, jo kā domā, tā dzīvo. Dažādi viņi ir. Un tās dažādība ir tāda. Ir Apakšējais līmenis, es nesaku labi slikti, vienkārši tas ir tas līmenis, tad ir tas, tad ir tas, tad ir tas līmenis. Un kas nu tad notiek, kad ir pārmaiņas sabiedrībā, tad Jancis no tās vietas, kur viņš bija, tad ir hierarhijā, viņš nonāk kur? Trīs varianti, paliek tur pat, kur ir, paceļās, jeb noiet uz leju. Viss. Un tālākie procesi viss jau notiek. Tā ir pārnoslāņošanās. Slāņošanās vienmēr ir bijusi. Padomu laikam mūs mācīja šķiru cīņa šķirs. Nu, pilnīgi pareizi. Nu, vēsturi taču zina, ka bija kastas un kas tik viss. Nu, tā sviestmaiza struktūra kāda vai torts labāk. Sviestmaiza ir tikai maiz un sviests. Nu, desa varbūt kādreiz vēl uzliek pa virsu. Bet torta tur ir varbūt daudzi slāņi. Nu, tā ir sabiedrības struktūra. Tas ir normāli. Es domāju, ka neviena torta nebūs garšīga, ja tur būs tikai viens slānis. Vai nu tikai augšējais, vai tikai apakšējais, piemēram. Nu viens slānis jau, tā jau nav sabiedrība. Bet viens slānis nevar uzmesties par to galveno svarību. Visi kopā, lūk, tā ir valsts. Un ja visi kopā nevar noturēties, nu tad ir slikti. Tad ir lielās revolūcijas, vai nu mierīgāks, vai nemierīgāks. Man tā ļoti interesanti nāca prātā. 1917. Gads. Nu, pēc jaunā kalendara, 7. Novembrī, tātad bija lielā socialistiskā revolūcija. Krievijā, padomu savinību, jo tā bija Krievijā. Tagad, 8. Novembrī, 2016. Gadā, 99 gadus pēc šī notikuma, Trumps uzvarēja vēlēšanās. Nu labi, Trumps jau nav Ļeņins, vai ne? Bet tā nedrošības situācija, ka pēkšņi nonāk pie varas, nu, visi brīnās kā. Nu, miļie cilvēki, jāapstās. Tur ir tendences apakšā. Vai nu Trumps vai kāds cits, tas ir atsvišķi gadījums, bet tendences, kuras novēr pie pārmaiņām, nu, tās tur apakšā ir ļoti nopietnas. Un pat tām pašlaik, redziet, sāk jau runāt, bet arī tagad es skatos, ļoti daudz žurnālisti, sevišķot ar politiķu, ir apjukuši. Prātīgi cilvēki jau saprot, ka tam jau visam tā ir jānotiek. Tikai to nu vajadzētu tā, lai nebūtu tā kā revolūcija Pēterburgā. Teiksim, ka tur tiešām to ziemas pilvēdzēja iņem, tur bija arī kritušie, pēc tam bija represijas un tā tālāk. Tā bija tāda bruņot revolūcija, spēcīga ar karošanu, šaušanu. Nu, šeit tauta aizgāja, demokrātiski ievēlēja, nu, pēc attiecīgās likumdošanas, kāda Amerikā pastāv. Mierīgā ceļā. Labi, tagad tur ir protesti un tā tālāk. Nu, miļa cilvēki, ko tu protestēsi? Ja valstī ir pieņemts tāda konstitūcija, tāda likumdošana, kad vēlēšanas tā notiek, nu protestēt, nu, ko tu tur? Bet Trumpam tagad arī ir. Smags laiks pienācis, jo buntoties ir viens un saukt uz buntu, tā par Brexitā. Un otrs ir, ka tagad nu ir jārīkojas. Un visā pasaulē ir apjukums. Kāpēc es to tik daudz tagad pieminu? Tāpēc, kas ir aktuāli, un tas ir atgūstoši tēmai. Un tas skar arī mūsu Latvijas dzīvi. Ļoti tieši. Svinēsim 98. Dzimšanas dienu valstī. Bet padomāsim arī, kā viņa dzima, kas tur viss ir noticis. Trīs reizes ir mainījies orientācija pagājušā gadsimtā, austrum, rietumu, orientācija, dzīvesveidi, nu, tas nav pa jokam. Un daudzi rietumos to vienkārši nevar saprast, jo viņi vēl dzīvo mierīgi savā tur tādā rietumnieciskā dzīves stilā, nu viņi nezin, kā tas ir, ka mainās tas viss, rietumvācija un austrumvācija, jo projām tur ir robeža, nu robeža ne fiziska, bet arī garīga, sociāla. Austrumvācieši ir austrumvācieši, rietumvācieši. Tas viss nav pa jokam. Labi, pietiek, bet tas viss attiecās uz valsti. Tehnocilvēks, tas es minējis, jūs jau zinat. Nu, es atļaušos tikai šo te noslēgumu nolasīt. Mūsdienu dzīvi pilnvērtīgi īstenos un tālāk attīstīs tikai tās valstis un tie cilvēki, kas būs spējīgi, vārds spējīgs nozīmē, divas īpašības vēl. Tad tie ir griboši un varoši. Jo var jau gribēt, bet nevarēt. Var arī būt varoša, bet es negribu. Nē, spējīgs, kas būs spējīgi. Uz ko? pietiekami ātri un saturīgi orientēties sarežģītājos. Paskaidrots, daudzveidīgajos un strauji mainīgajos dzīves procesos. Cik vienkārši tas ir uzrakstīt? Bet arī vajag uzrakstīt, lai tā domu karte ir. Šī arī domu karte tikai teikumā, vai ne, no ar vārdiem pateikt. To es tā gluši te, mēs varam mēģināt, ja dažas, trīs, četras domu kartas var pielikt klāt ilustrēt. Tās jau tur ir bijuši, jūs esat redzējuši, bet šī arī domu karte tikai karte ar vārdiem. Tā ir ļoti, ļoti būtiska. Tā. Jo šis ir konspekts. Šis ir mana stāstījuma un vispār domāšanas konspekts. No šo konspektu es jūs iepazīstinu. Bet nedod Dievs, ka jūs manu konspektu mācīsties no galvas un teiks, tā Androkuls teica, tā es arī tā darīšu. Jā, Androkuls tā ir teicis. Un ir tikai, es tur ir daudz, kas ir ļoti kolosāli cilvēki. Visā pasaulē. Jā, paklausaties. Bet pēc tam domājat, apdomājat paši un pieņemat lēmumus, izredzēt savus mēģus paši. Bet, protams, saskaņā ar to, lai jūs nebūtu tādi, ka mani brīvība es daru, ko gribu. Jāreikinās ar to, kādā vidē tu esi. Nu ir sakāmvārds, kādā barā esi tādu dziesmu dziedu. Tas sakāmvārds nekur nav pazudis. Tikai nu tas dar skam tā drusiņ tā. It kā banāli, vienkārši. Vienkārši cilvēki tā arī to, tās frāzes mētā. Saka, es jau neko, nu es pie dzērēm esmu nosācis, nonācis vai ne, man apkārt visi dzer, nu tad es taču ar dzer tagad. Nu, miļies cilvēki, vispirms padomā, kas ir dzeršana, kāpēc, kas, kur un kā, nu un ej to no tā šīs vides ārā prom kaut kur. Tā, un tagad es gribu atgādināt, un tagad arī būs tādi daudz jautājumi, kas ir saistīti tieši ar Latviju, ar Latvijas valsti. Es ņemu piemērus, nu, tas tuvākais, kas ir šeit, kur mēs dzīvojam. Nu, Latvijā, kā tā ir vismaz ģeogrāfiski, tā ir vieta uz zemeslodes. Cilvēki, nu, cilvēki te ir dažādi, nāk un iet, un ir bijuši, kas tik te viss nav bijis, un kas tik vēl nebūs kāda cilvēki. Nu, tā pamat cilvēki, kas šeit ir bijuši, tās cilts, tā baltu cilts, ieredziet, vai ne? Nu, tas ir tas pirmsākums, nu, tie latvieši te vietējie aborigēni, ja? Jūs ziniet, baltu cilts, no baltu ciltiem jau tikai lietuvieši daudz maz, nu, viņi saucās savādāk tamīs laikos, un te, kas ir tagad te Latvijā, nu, mēs jau vien esam palikuši. Prūši vēl bija, Prūsijas vārds no turienes nāk. Nu, tie esam tik visi izkauti. Nu, lietuvieši kaut kā arī dzīvoja, sagāja kopā ar Poliju. Nu, Latvija šeit, šīs te baltu cilts, nu, kurš bija, kurzemē. Tā viss tā mūsu priekšvēsturi. Un te ir bijuši daudz dažādi cilvēki, no dažādas tautības, un te ir valdījuši rietumnieciskais dzīvesveids. Mēs esam vairāk bijuši iesaistīti rietum dzīvē, kultūrā. Tad ir bijuši vēl laika, kad mēs esam iesaistīti vairāk austrumos, austrumu kultūrā. Pie mums ir bijuši zviedru laiki, pie mums ir bijuši poļu laiki. Nu, ne visā uzreiz teritorijā, vai ne, bet nu tā. Tā ir Latvija. Tā ir Latvija, tā ir zeme. Pirmkārt ģeogrāfiski un otrkārt valstiski šodien, no kurā mēs te visi dzīvojam. Un dzīvosim. Kā dzīvosim? Kā domāsim, tā dzīvosim. Tā, mēs latvieši materiālā ziņā nekad nevarēsim sacensties ar lielajām tautām. Pareizi, pēc tā mums arī nav jātiecas. Radikāļi saka, fuj, tā nedrīkst runāt. Mēs esam mazi, mēs būsim lieli un visu tos pārējos, kā saka, noliksim pie vietas. Tie ir radikāļi. Tādi vien visos laikos ir bijuši visās valstīs. Nu, nedod Dievs, ka šie radikāli tiek pieteikšams. Nu, viņi faktiski iznīcina to visu. Un jūs paši zināt, ka skaisti vārdi, skaisti mērķi bieži vien ved uz elli. Nu, radikāļi parasti vienmēr ved uz elli. Un radikāļi ir divi. Labējie radikāļi un kreisie radikāļi. Nedod Dievs, ka šie radikāļi aizvelk visu sabiedrību vai nu vienā grāvī vai otrā grāvī. Mums ir jācenšas būt stipriem garīgā laukā. It īpaši mākslā un zinātnē. Nu, māksla zinātnē te ir divi domāšanas veidi, un trešais ir saimnieciskais domāšanas veids. To šeit nepiemin cienīmais Jūlijas Aleksandrs students. Izkopjot savas nacionālās īpašības. Nu, nacionālais tas ir šīs putro vārds, nacionālais un etniskais. Nu, latvieši, tā ir etniskā grupa, kur tā saucās. Kamēr nacionāls, tā ir valstiskums, jo faktiski no angļu valodas vārds nācija, nu tā ir valsts. Un kā ir nacionalitāte, nu tā ir kā tagad, kā ir pilsonība. Un pilsonība ir visām tautībām, nu kas sev skaita pa Latvijam pilsoņiem. Tad tie atkal ir putra ar vārdiem. Vārds ir viens, bet tās nozīmes ir, un nacionālisms, vai ne, nu, tur ļoti jāuzmanās, ko tas vārds nozīmē. Nacionālisms, tas ir valsts ņemt kopumā. Un šeit būtu labāk, kā saka teikt, lielā tauta tā ir tā nācija, kas sastāv no daudziem dažādām etniskām grupām Latvijā, raiva kā zirgi deķis. Sen jau tāda ir bijusi, un tagad arī joprojām. Tā, un mūsu galvenais uzdevums, mēs audzināsim nevien sevi, vispirms sevi, bet mēs varam arī rādīt labu piemēru citām tautām. Neapšaubām. Un to ir teicis Jūlijas Aleksandrs students, uzrakstīts grāmatā 1933. Gadā. Nu, pārdomājiet šo visu, ko viņš ir teicis. Tas skan ļoti, ļoti mūsdienīgi. Jā, nu, lielās domas jau nav tā, ka mainās strauji. Un Andronkuls pieliek klāt savu atziņu vēl. Bet garīgā darbība, mums jābūt garīgā laukā, ja? Nav taču tikai zinātne un māksla. Jo parasti tu uztver, es kalpoju zinātne un mākslai. Cik cēlis kalp. Es kalpoju. Nu, mīļie cilvēki, kalps ir kalps. Vai latviešiem, es runāju pa etnisko grupu tagad, ja? Pēc tam var paplašināt un teikt, vai latviešiem, ar vārdu latviec, ietverot arī citas etniskās grupas. Bet latvieši ir latvieši. Nu, ja te par latviešiem ir un it kā, jo kur te latviešiem likties? Nu, tās cilts te ir veidojušās bijušas, tās mūsu saknes ir šeit. Citām etniskām grupām tās saknes ir citur kaut kur, un vēl šobrīd ir valstis, kuras ir vairāk vai mazāk monoetniskas. Bet, nu, globalizācijas procesos tas monoetniskums, tas jau pamazām nozūd, bet nevajag steigties, nevajag mākslīgi atšķirības izjaukt, kas ir tūkstošu gadu laikā izveidojušās. Ja būs lēmts viņām izzust, tad lēnā garā tas izzudīs. Bet radikāļi jau lūgrib otrā dienā, otrā rītā, lai būtu jau viss savādāk. Nu, protams, ka viņi izdara ārkārtīgi daudz šausmīgas lietas. Sociālās katastrofas rada. Tā. Vai latviešiem savā zemē lūgtanī vietā, kur tās ciltis te sākotnē bijuši dzīvojuši? Un turās vēl, ja? Savā zemē būt arī saimniekiem. Saimnieciskā domāšana, pragmatisms. Un tāpēc, es ziet, mums ir pieši vien tā, ka saimniekošanī zemē cilvēki kaut kur no malas, mēs esam daļa kādā lielākā saimniecībā, nu, bet mēs tik lepni gribam būt šeit. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un atbildu šo jautājumu, nu, tad domājiet, lūdzu, paskatieties, kas notiek, vai mēs gribam, vai tu gribi būt saimnieks, piedodiet, par savu dzīvi, padomājiet, kāds pats par sevi. Saimnieks par savu dzīvi. Nu, un tad arī par nu, savu tuvāko dzīvi, par savas ģimenes dzīvi. Tu būtu saimnieks par savu dzīvi, atbildīgs līdz ar to. Brīvs un atbildīgs saimnieks. Bet redziet, atkal tas ir tas jautājums, ka vienkāršais cilvēks dzīvo dzīvi par dzīvi nedomādams. Kur nu vēl sistēmiski? Kur nu vēl sistēmiski? Darbos, ko es esmu saņēmis, daudzās situācijās es ļoti labi jūtu, jūs esat ļoti labi uztvēruši. Nu, daudz tās niansītes, kuras, nu, es tās niansītes jums neizstāstu, bet jūs uztverat. Un te arī šis te jautājums ir. Tā sistēmiskā domāšana, tā pavēra cilvēkam iespējas pacelties hierarhiski arī uz augšu. Ja negrib celties, dzīvo tur, kur tu esi. Tu esi tā kā tā. Katrs ir labs tur, kur viņš ir savā vietā. Tikai esot savā vietā, uzvedies, nu, atbilstoši tai savai vietai. Gribi celties, celies, godīgi, gribi nolaisties lejā, nu, laidies lejā, bet tev var novilkt lejā. Nu, un tad atkal ir pretošanās moments, es negribu lejā laisties. Bet atnāk tev un iekaro un pasaka, es te būšu tagad saimnieks un tu man slaucīs kurbus. Nu, ir atkal vēsturi. Nu, pilna vēsturi. Tā viss ir realitāte. Tikai atkal kaut kā cilvēku to aizmirst, neņem vērā. Un vienkāršam cilvēkam jau šīs te skaidrības arī bieži vien nemaz nerada. Jo vienkāršam cilvēkam labāk, ka viņš tur ir pašā apakšā kaut kur. Viņam viss ir viens, vienkārši. Bet jo tu kāp kaut kur augstāk, tu esi divkārši, trīskārši. Un tie, kas ir augšā, viņi nemaz negrib, ka tu no apakša rāpjās uz augšu. Viņi grūž atpakaļ. Un ļoti bieži vien ir paaudzes dažādas. Paskatieties tagad, Trumps jau nav nekāds jauneklis. Nu labi, viņš ir laikam 5 gadus par mani jaunāks. Bet nu arā onkols vien jau ir. Hillary Clinton. Nu arī 70 gadu jau. Un rodās konflikts ar paaudzēm. Jo jaunā paaudze jūs esat jau stipri atšķirīgi no Andrampuļa paaudzes, no sava tēta, mammītes paaudzes. Stipri atšķirīgi, bieži vien atšķirīgāk nekā jūsu tētiņš, mammīt, ja bija atšķirīgi no vectētiņa vecmāmiņas. Jo tās izmaiņas, pārmaiņas ļoti straujināk iekšā. Tā pasaulī pašlaik ir. Un tas viss ir valsts dzīves saistīts. Tā, nu būt saimniekiem, tā, nu tagad tā ekskursijas pēc. Latvijas valsts vakar šodien rīt. Divas Latvijas, nu tas nav senie laiki, bet tās ir divas Latvijas. Latvija PSRS sastāvā. Nu, ziniet, es gribu aiziet skolā, kā es pajautāju, vai jūs zināt, ko nozīmē PRS? PSRS. Es nebrīnīšos, ka skolēni neatbildēs. Tagad ir šis erudīts konkurss bērniem. Nu, nevar tādu jautājumu var uzdot. Bet es tās pārliecināts, ka tas būtu labs jautājums, jo nu, tā ir vēstura kaut kur. Viņiem nav interesi par to. Nu, aktu dieniņu tētis, mammīt, redziet, mēs jau tā zinām, kas ir PSRS. Un mums liekas, ka tam bērnam arī jāzina. Un mēs viņam uzdodam jautājumus erudītu konkursā. Viņš nezina. Tur nezina ļoti vienkāršāks jautājums vēl. Bet tā ir cita paudze tagad. Cita paudze. Nu, Latvija, ES, tas es burtiņš pēdējais, jau atkārtojas. Savienība. No vienas savienības otrā. Nu, te ir geogrāfiskā karta kreisajā pusē, labajā pusē ir administratīvā karta. Tās, nu tāds savdabīgs domu karts, nu, domu karts tās nav. Nu, pa vidu gan redziet, tā ir it kā domu karte. Tur ir tās trīs zvaigznes, jūs labi saprotat. Tā ir mums brīvības pieminekļa pati augša. Nu, tur arī dar domāt, kas tās trīs zvaigznes. Tur arī var dažreiz dzirdēt, ka daži ārzemju giķi, arī tur dieva zīmes stāsts. Nu, dieva zīmes, lai man dieviņš piedod, nu, liksim, dieva mierā. Bet, nu, kaut kāds fantāzijas, fantastisks. Redziet, bet ja to stāsta mūsu gidi, nu mūsu gidi, protams, ir izglītotāk, viņa visu stāsta mierīgi un saprotami, un cilvēki tiešām beigās saprot, kā tā ideja tur ir bijusi, un ir joprojām. Valsts kopsēs ir daļa veidots veselumu, valsts dzīves iekšējā vide, ārējā vide, neapšaubām, ja tā ir sistēma, tad divas vides ir, un viss, kas ar to Latviju arī vēsturiski ir noticis, visa cēlons ir visa kopsēstība. Mēs esam geogrāfiski tur, kur mēs esam, un kas tik te viss nav gājis, no augšu uz leju, pa labu, pa kreisi, un viss tā mūsu dzīve ir atbilstoši mainījusies. Nu, protams, kad cik mēs varam vēsturi kārtu sākt pētīt? Nu, ne jau pirms ledus laikmeta. Jo ledus laikmets te viss tā nolīdzinā, neko tu neizrakstē jaunu. Nu, parasti arī tas ir apmēram cik, nu, 12-15 tūkstoši gadu atpakaļ. Ledus bija kaut kur līdz Berlīnē, tagad tāds liels ledus kalns šeit. Nu, tas pamazām viss kus. Nu, tad pamazām no kaut kurienes, nu, it kā kaut kur no, nu, mēs sakam, indoeiropiešu un tā, nu, tā indo, nu, indi kaut kur no turienes varbūt. Nu, lai zinātnieku, vēstinieku un pētnieku par to domā, tas ļoti interesanti. Nu, kurienes mēs pienācām, ka Ungāriem ir skaidrs, ka Ungāri apnāca, kā saka, viņi somuguru atvasīti tādu, viņi izgāja cauri visai tajai teritorijai Eiropai, ka bija, oh, un te, kur tagad ir Ungāri, tieši Austrija, te mēs tagad paliksim. Bet kur tie somuguri atkal savukārt uzradās un uzradās? Kā? Jo tur ir vabalēdus laiku pret augšā. Labi, bet tas tik tā pārdomā, jo mēs kopsaistību apzināšanas, jo mēs nesapratīsim, kā tas viss ir radies. Visa cēlonis ir. Visa kopsaistība, pareizi sakat. Ne skaļi jūs pateicāt, bet domās jūs pateicāt to. Es dzirdēju. Latvija laikmetu griežos. Nu, es jau pateicu. Aizvadījis 20. Gadsimts. Latvija grozījās uz vienu pusi, uz otru pusi, uz trešo pusi. Nē, bet uz divām pusēm, bet vispirms uz vienu, pēc tam uz otru, pēc tam uz trešo. Nu, turpat tā kā atpakaļ. Latvijas PSR, Latvijas padomjas, socialistiskā republika. Un tālāk ir Latvijas republika LR. Nu, tā arī, kā saka, mums tur juridiski laikam, tā tas viss skaitās, mēs esam republika, nevis kaut kā monarhija te būtu, vai mums nav ne, nekad nav bijuši Latvijai, ne ķeizars, ne cārts, ne, nu, saucat kā gribat, vai ne, jo vārds ķeizars ir nācis no cēzars, no šī vārda kaut kā leidītēm pamazām radies, tā kā, tā tas viss ir. 91. Gads, brīlēšana, kad jūs esat dzimuši, pirms vai pēc? Tā 18, ne, ne, 20 gadi klāt. Nu jā, nu kaut kur tur ap to laiku esat nenākuši pasaulē. Plus, mīnus. Pārmaiņas gadsimta mīja. Un 2004. Gadā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Nu, pēc tam NATO arī. Padomju Savienība, tur bija Varšavas pakts, atkal militārais. Nu, pēc tam tad mēs esam citā militārā paktā iekšā. Nu, tā tas viss noteikti, tā ir mainība. Ko nozīmē augšā šī te zīmes? 91. Gadā mēs palikām bez galvas. Ja tas ir tāds tornis, te var sarkano zvaigznu uzzīmēt augšā. Tā viss tā augša, tas ir Maskavā, Kremlis vai ne, sarkanais laukums, tur tie torņi visi, un tur tas palika Maskavā. No Maskavas vairs instrukcijas nenākā, vajag dzīvot, nekas cits nenāk. Pamazām sāk atjaunoties galva. Bet galva ir aptrauta no rumpja, tur augšā zēni prikvatizē, iekārtos, nu kaut kas jau paliek pāri, kaut ko pamet arī lejā, atceraties, mums bija tie sertifikāti un tā tālāk. Un tad mēs iestājāmies tur, un tad Eiropas Savienība bieži viņi piespieda mums šo to te sakārtot. Jo viņi saka, nu paklo, nu tā, nu Eiropas Savienībā tā neuzvedas, kā jūs te uzvedaties. Nu, mēs arī sakārtojāmies. Un tagad, nu, tagad ir tagad, tā kā tagad. Neiesim detaļās. Bet der to visu pārdomāt. Mēs esam savienībā atkal. Un tā savienība atkal tagad ir tāda, nu, tāda, kā Gorbačova laikā, ka padomu savienību sāk šūpoties. Gorbačovs saprata, ka tie ģenerāļi, kas vadīja valsti agrāk, Nu, viņi grib apieties ar valsti kā, nu, kā ar armijas ierindņiekiem. Bet, mīļie cilvēki, nu, sabiedrības vadība ir daudz sarežģītāk nekā komandēt armiju. Nu, sakāsās padomu savienība, nu, tā, nu, ko tu darīsi? Bet tagad, kā saka, var sagāsties daudz kas cits atkal. Latvijas iekšējā vide, nu, redziet, iekšējā vide, es augšu, teiksim, tur es, ziemeļi, austrumi, rietumi, dienvidi, nesaucot vārdā, nu, Tās valstis, un kas tur viss ir apkārt, nu tas tā filozofiski. Krasi mainoties, ir, iegūstot, zaudējot un atgūstot valstisko neatkarību, vienmēr un visur ir jādomā ar savu galvu, un tas nav viegli. Nu tā tas ir. Bet pamazām noskaidrojas tā galva, apjukušais prāts noskaidrojas, apjukušais prāts. Daudz, kur tas aprikušais prāts, tāds pats apjūtas vēl joprojām ir, noplok savāngotās jūtas, emocijas, bet arī var nenoplakt, un emociju karstumā nu var izdarīt daudz dažādas smaļķības. Pēc tam vajag vienīkoši pirkstos, nepadomāju. Nu jā, bet arī pavēlu. Un savu atjaunotā galvu atgriež pie savu pamatu. Nu, tā ir tā bilde, ka ir tas rumps un ir tā galva, un tas viss ir saistīts. Un apkārt ir citas valstis. Citi cilvēki. Un viss dzīvo mierīgi un jauki tālāk. Nu, Latvija atkal tā ir kontūra. Te ir politika un ekonomika lieliem burtiem. Nu, te ir tas pats, kas bija. Te ir izglītība, te ir zināt un māksla. Tur ir, kas tur ir iekšējā. Ui. Iekšā un ārējā drošība un veselība, izglītība. Nu, tā vienkārši ir. Tā ir tā, nu, doma karta, arī kā, nu, karta, it kā kaut ko ģeogrāfija kopā ar. Jo, ja ir ģeogrāfija, tad ir rietumi, austrumi, ziemeļrietumi. Vistāk. Nu, un tur iekšā tālāk var ielikt kaut ko, kas raksturo dzīvi šajā geogrāfiskajā teritorijā. Nu, un te ir tas pats viss, nu, kas tur ir rietumi, austrumi, uz augšu mums ir Igaunija un Somija, uz leju mums ir Lietuva un Polija. Nu, tā tas viss ir. Man mājā plauktā ir visi šie te ķermeņi, un es viņus vienreiz tās muka savāc ārā un nofotografēju. Te ir mežonis, mūsdienu mežonis ar lielo vāli. Bet tad nav tādi cilvēki vēl, kas staigā tā pa pasaula vāli. Nu, savā prātā un jūtās arī tādi. Ko viņam tikai vajag? Viņam tikai vajag, es nezinu, ko. Nu, viņam vajag apmierināt savus instinktus tikai. Un ja nevar apmierināt, tad vāli. Tālāk, kas mums vēl ir? Ā, mums ir pūcīti. Ja to man lietuvieši uzdāvināja, man tā pūcīšu kolekcija ir, tāpēc, kad vienlaik man lauvas vietā bija, tas logo bija pūcīta. Nu, no tiem laikiem to pūcīt man reiz uzdāvināja lietuvieši. Te ir vēlns, maskā keramiskais vēlniņš. Latgalē taisīts, meistar taisīš. Nu, vēlni, vēlniņi mazie, fīdieniņi, nu, arī šodien sabiedrībā. Šeit ir robotiņi. Redziet, robotiņš, tas ir reāls robotiņš, te bišķi atspirīti pagriež, un viņš čāpa uz priekšu, viss kārtībā. Nu, un te ir pūcīt un grāmata. Atkal, kā tās gudrības rodās? Nu, grāmata. Nu, tagad pie datora kāds jānoliek. Tie vajadzētu, bet man nav tāda neviena ķermeņa vēl, kur ir cilvēks un dators. Bildes tikai man tādas ir. Redziet, tā ir viss jaunāko laiku daudzveidība. Un kas ir šitās te aizmugurē? Mīļie datoriķi, tā ir informācijas tehnoloģija. No disks. No zem tā simboliski apakšā jau stāv, nu, visas tās modernās tehniskās ierīces, kuras palīdz mums saziņā. Viens. Un otrs palīdz apstrādāt informāciju. Es šovakar video ierakstu ielikšu datorā, un no rīta man būs pārkodēts. Nu, kas strādās? Dators. Nu, nekāds superdators man nav. Tas nozīmē, ka man to nakts aizies, kamēr viņš pārkodē. Ja man būtu superdators, nu, pārkodēts tur 10 minūšu laikā. Bet, nu, tas man viss palīdz. Un tā ir, kas ir jaunākie laiki, kad sākās jauno laiku vēsture. Renesanse. Tie laiki. Reformācija. 16. gadsimts apmēram. Nu, tā. 15-16. Tagad ir viss jaunākie laiki. Kad viņi ir sākušies? Nu, spriežat paši. Bet ir skaidrs, ka nav vairs tā, kā bija tad, bet ir kaut kas jau stipri savādāk, mēs esam kaut kā tālāk jau aizgājuši, un dzīve rit, atbilstoši tā, kā viņi šodien rit. Tā, šeit vēl arī tādas vārdiņa un pārdomas, nu, es lietoju vārdu dialektika. Man ir ļoti laimējies, jo es savā laikā dabūju vēl studēt dialektiku kā tādu, kā filozofisko virzienu. Es jau veikam reiz teicu, ka būdams zinātņu kandidāts, gribēju tapt aspirantūrā, nu tagad, kā saka, maģistratūrā, doktorantūrā. Es lieku eksāmenu, nu bija klasiskā vācu filozofija, Hegels un viņam līdzīgais ēni. Nu man tas viss tika žēl, ka jums tas netiek, jo tā dialektika, tā ir fantastika, tas ir domāšana. Tā ir dzīves pretmetu vienotība. Jūs taču jūtat visu laiku arī, ka mūs visu laiku neparādā, kursā ir balts mēlns, labs. Nelabs. Un tas viss ir kopsaistībā. Nu, tā ir tā dialektika. Tā, in jaņ, tas ir šis seno seniem ķīniešu laikiem, jo pirms Hēgeļa. Tās ir dzīves gudrības. Globālais, lokālais, brīvība, atbildība, tie visi ir tie pretmeti. Galējības. Kārtība, nekārtība. Nu, nav dabā nekur kārtība, nekārtība, bet ir sakārtotība, līdzsvars. Vairāk, it kā tuvāk uz kārtību, tuvāk uz nekārtību. Pašlaik, nu, globālā, ekonomiskā, politiskā, nu, diemžēl, virzās uz nekārtību. Ar ko tas viss beigsies? Nu, gan jau kaut kāda kārtība iestāsies. Kārtība nekad neiesāsies pilnīgi, bet kaut kas jau sakārtosies. Bet var sakārtoties tikai pēc tam, ka te vai zāle neaugs uz mūsu planētas, uz zemes. Pēc tam, kas jau žurkas jau paliks, varbūt. Cilvēki tikai nebūs. Pasauli jau bojā neies. Cilvēki tikai iesbojā. Cilvēce. Un viņa, nu, radītais bieži vien. Tā, nu, tie tagad tie tādas. Tā augšējā bildīt filozofiski, tā arī filozofiski. Jo, no tā, ja runā īsi un skaidri, tad nu, ir jārunā filozofiski. Nu, lielās domas jau neapšaubām ir filozofijā. Individuālais un kolektīvais valsts un cilvēku dzīvē. Nu, ne kreisā puse. Nu, kreisā. Kreisās partijas un tā. Sociāldemokrātijas, sociālisms, kolektīvisms, kalpošana, sadali, dominē kolektīvais, individuālais opozīcijā. Un tagad, mīļie draugi, atsvieties, iņi jaņi. Nav svarīgi, kur te ir baltā, kur melnā krāsa, vienkārši kontrasti jāparāda. Un te ir kas ir? Nu, atšķirīgais. Un divi grāvi. Kapitālismu grāvis un sociālismu grāvis. To vienu var saukt par komunismu. Nu, es nezinu, kā lai to kapitālismu grāvi nosauc, kas tas tur viss tāds varētu būt. Tā ir totālā nekārtība. Kāds par sevi. Un vienkārši tautai saka, nu jā, kāds par sevi un Dievs par visiem. Gan jau Dieviņš par tevi gādās. Man vienkārši tautai jau to pašu pietiek. Ja Dieviņš gādās, nu ko darīs? Gaidīsim, ka viņš gādās. Un ja nu tiešām ir bezizeja, lūdziet Dievu. Tā ir pašvēlēs, tā ir psiholoģija. Šeit mūsu psihologi arī teiks, ir ar sevi arī jāstrādā. Un ļoti grūtās situācijās iedvešot sev kādu domu, pie kādas turoties, ticība, tā dara brīnums, un jums var sirds sākt atkal strādāt, un vēl kaut kas notikt, un tā tālāk. Stop, nestāstīšu to, ko nezinu, bet domu spēks un fiziskais spēks, viņi ir kopsaistīti. Viņi ir kopsaistīti. Tā, valsts dzīves politekonomikas sistemoloģija, nu tas pats sociālisms un kapitālisms, ar grāvjiem. Līdzsvarota sabiedrība. Nu, līdzsvarota sabiedrība ir tāda, ka politika un ekonomika nu, ir līdzsvarā. Ir brīži, ka politika drusim tā kā pieklust, jo ekonomika ir jāpievelk. Ir kā situācija, ka tā ekonomika ņem virsroku, kur mēs esam padomju savienībā, tā bija politiska valsts. Tur bija idejas, mēs ceļam komunismu, ceļot kaut ko nēd, mums ir jābūt vāreniem visiem un tā tālāk, dominēja politiskais. Nu, tāds, un jāiziet fanātismā vai ne, un ceļ to komunismu un sāk lietot vardarbību un tā tālāk, no dabīgi, no tā taču komunismu uzcelt nevar. Un skaidrs, ka komunisms ir galējība un galējība sasniegt pats daba pretojas. Nu, tāpēc jau, tas bija vispār tīvaini, kur bija visi tie gudrie teorētiķi, nu, kas tur rakstīja tās grāmatas par komunismu celtniecību vai ne, un par attīstīto socialismu un tā tālāk. Bet, nu, tanī laikā, laikam, tiem esošajiem valdniekiem tā patika, ka tā runāja. Bet, nu, nam viņš pēc tam sakārzās. Mīļie draugi, domājiet, kas ir tagad. Tagad dominē ekonomika. Un vēl vairāk ekonomika iekšā tur nauda dominē. Un tas viss var beigties tikpat katastrofāli kā ar komunismu celtniecību. Neoliberālisms ir kaut kur velk uz komunismu pēdiņās. Tā, domājiet paši. Globāla lokāla aktualitāte ir līdzsvaroti ilgtspējīgas dzīves attīstība. Angļu valodā ir vārds, kurš apvieno to līdzsvarotību un ilgtspējību. Un jūs ļoti labi zināt to angļu valodas vārdu, tas ir sustainable development. Sustainable. Latviešu valodā viss staigā kar karstu putru, jo nevar vienu vārdu atrast. Nu, nav latviešu valodā viena vārda, kas šo vienu vārdu pārtulko adekvāti. Nu, paņem divus. Un angļu valodā jau tāpat. Līdzsvarotība tā ir balansētība, balanced. Balanced and long life, long time development. Nu, angliski arī var to pateikt. Bet viņi saka sustainable. Un tikai gudrie faktiski, ai, es saprotu, vai tas ir min sustainable. Atkal te vienkārši tautē, nu, ko te tur sustainable. Es gaidu, ka latviešu valoda arī drīz vairs nerunās par līdzsvarotību, par ilgtspējību, bet mums būs sustainable attīstība. Gatavojieties. Jo mums ir šie radikāļi, nu, tik tagad visi angliski un visi tikai tur, davai uz to grāvu kromu. Jūsu izvēle, jūsu izvēle, jūsu dzīve, jūsu laiks. Turēšu pa jums sīkšķi, lai jums būtu laba dzīve. Bet kā tas būs, tas no jums atkarīgs. Veci atstāja diezgan saprotot pasauli jums. Nu, te ir atkal tāds emocionāli tālainais, jo liksiet uz beigām, pamazām. Latvijas zeme mūsu šūpurs. Visu cilvēku, kas šeit ir. Mīļie draugi, visu jūs, kas šeit sēžat. Šeit nav neviens ārzemnieks, manuprāt, šeit nav neviens citas zemes pilsonis. Nu, visi esat šeit Latvijas cilvēki. Latvieši un, nu, ne latvieši. Nu, kas tad kāds starpība? Tas ir mūsu šūpuls tā zemīte šeit. Te ir piedzimuši cilvēki. Jūs paudzi te piedzimusi. Padomāju, kā bija savādāk cilvēks piedzima, nu, nezinu, kur, un, nu, viņš brauca celt komunismu šeit, viņu atsūtīja uz Latviju. Nu, vai diem? Pēc tam, laimi, nelaimi, pēc tam te viss sakal sagriezās, nu, tās ir problēmas, kas skar, nu, ka mēs vienu vārdu sakam, krievu cilvēks, nē, ne tikai krievu cilvēks. Ļoti, ļoti daudz dažādu tautību cilvēkus, jo tie, kas strādāja Vefā, tie, kas strādāja Alfā fabrikās, nu, pie tam inteliģenti, labi izglītot, nu, viņam pēkšņi vairs neko darīt, tu vairs neesi vajadzīgs. Ļoti daudz aizbrauc, un pareiz darīja. Kas aizbrauc vēl? No laukiem latvieši aizbrauca uz īriju, jo viņi ar vairs nebija vajadzīgi šai zemē. Stop, pietiek. Domāju. Nu, šī ir ļoti skaista vieta, jūs paši zinat. Te ir vajadzēt tie tāda lauku mājas, arī rīja kaut kāda vēl. Nu, te ir tīrums, lauks, pļāvā, redz, ka pļāvā ganās lopiņa. Nu, tā ir tā jūsu vectētiņu, šeit senču zemi. Nu, tā upīta ar te tek, šis te iesas, smilšakvens iesas, amats iesas, nu, skaista vieta, jā. Nu, tas jau viss ir radies, oj, senos laikos. Mums nav klints tāds, bet šādas te smilšakvens klints mums ir skaists. Senie latvieši, zemnieki. Nu, šiem seniem latviešiem, nu, senie latvieši, protams, ir prom, bet zemnieki arī pamatā ir prom. Tāda tipa zemnieki. Tie saimnieki, lauksaimnieki, kam ir pašlaik lauksaimniecības, nu, tā ir pavisam jau cita kvalitāte. Latvija, Eiropā, pasaulē, mainība ir sapkārt un mēs mainībā. Nu, atkal redzēt tāds filozofisks frāzi, mainība. Nu, tā ir. Te neko nepielikt, ne atņemt. Bet, kas sāk konkretizēt, kas tad mainās, kur mainās, kāpēc mainās, nu, tad jau tālāk aiziet saruna tālāk. Latviešu folklore, sen latviskā garīguma krātuve. Redziet, nu, labi, te ir mūsu muzikas instrumenti. Nu, gitāra, kā saka, tas, protams, laikam nav īsti sen latvisks instruments mums ir. Kokle, tur laikam ir kokle ar šeit šim te. Te ir koklīti māca šiem puisim. Nu, gitāra, kā saka, tas ir jaunāka laika. Jau redz, ka meitenē ir kokli. Te ir kokli. Nu, un vēl visā citādi pūšamie. Akordeons, nu, tas arī nav sen latviešiem bijis, vai ne? Man bija akordeons spēlē skolā. Bet tā ir šo te aborigēnu. Nu, tā ir tā mūsu kultūra. Dziedāja, spēlēja, dansoja. Un gāja laukā strādāt. Ne jau fabrikā. Fabrikas pēc tam pamazām radās, un tā no laukiem jau var atnāc uz pilsētu, un tā, nu, to jūs visu zināt. Nu, tad nonāca situācija, ka jābrauc uz īriju par vergiem, vergot uz īriju. Vai, cik tas ir sāpīgi runāt mūsu valsts dzimšanas dienas priekšvakarā. Bet nekā nevar darīt, nu, tas viss tā ir noticis. Varam paraudāt, izslaukam acis un domājam, kā dzīvot tālāk. Tā, šo te tekstu es atkal nelasīšu, varbūt visu tikai, varbūt tā, kas ir īpaši izdalīts. Tas ir Pauls Dāle, nu, līdzīgi arī tāpat, kā bija Jūlijas Aleksandrs students, tur bija gudras galvas, tanī laikā, nu, pēc 18. gada nodibināja valsti, nu, pēc tam tā valsts bija jāceļ, tur bija daudz gudru labu cilvēku. Nesaukt vārdā, un tad tur ir atkal nosaukt to vārdā, ka tas ir labs, vai dieniņu. Te viesūdzēs tiesā, ka viņš tas nebija labs, ko tu Andrām Pūl saka, ka tas bija labs, viņš bija slikts. Nu, domājiet paši, kurš bija labs, kurš bija slikts. Pauls Dāle, neapšaubam, viens no šiem te gudrajiem. Vērojumu un pārdomus par cilvēku un garu kultūru. 94. gadā, es nezinu īsti, kurā gadā oriģināli izdots tā viņa grāmatiņa, bet ir atkārtots izdevums. 94. gadā, redziet, nu, atmodāmies visi. Kas ir atmošana? Pēc tam, kā saļamies augšā, pārliekam kājas pa gultas malu, un pēc tam jāceļās no augšā, no atmodies tu esi. Un tajā sāk saigāt kaut kas, jāsāk darīt. No 20 gadu, cik jau pagājuši, ko tad mēs jau modīsimies tagad tur. Nu, lūk, 34. Gadā, Jūlijas Alisari, ap to laiku arī apmēram šie te vīri rakstīja šīs savas grāmatas. Ne jau uzreiz tur 18.19. Kas bija šausma gads Latvijā. Te visi izšķīrās, kas būs, kas nebūs. Tāpēc Lāšu priekšdiena, nu pat bija 11. novembris. Tur varēja visādi kā te būt. Nu, bet tās atgriezās, nu, kā notika tas, kas notika. Nu, lūk, un šis te gudrais cienījamais vīrs ir vērts izlasīt šādus te dažus viņa citēt viņa darbus. Nu, es esmu izvēlējies šādu te citējumu dzīves valdnieki. Nu, kas nu šeit ir? Nu, palasīsim kopā tomēr. Laimīgas ir tautas, kuras valda un vada stipri, taisnīgi un gudri karaļi un valdnieki. Nu, karaļis var noņemt, jo tas pats valdnieks vien jau viņš ir. Stipri, taisnīgi un gudri. Cienījamais autors, nu, viņš ir daudz domājis, kādus vārdus. Nu, viņš ir rakstītājs, viņš ir katru vārdu. Rakstnieks ir cilvēks, kurš prot tos vārdus, pirmkārt, izvēlēties un salikt teikumā. Tas ir rakstnieks, nu, tādā nozīmē, nu, profesionālais rakstnieks. Nu, šis vīrs ir, pirmkārt, galvā gudrs un tās domas, kas nāk ārā ar vārdiem kodēts, un paskatieties, kādus vārdus viņš lieto. Un paskatieties, valda un vada. Atkal ļoti nopietni vārdi. Laimīgs ir tās tautas, kurām hierarhiski lūk tur augšā. Tas valdnieks ir augšā hierarhijā. Es neiešu atpakaļ tajā bildītē, jūs atceraties. Eglītē, ja tur pašā galaukšā ir tas valdnieks. Nu, laimīgs tās tautas, kas ir tur viss, kas uz leju. Tā ir tā tauta. Arī kā sviesmais vēl ar kārtām dažādām. Nu, labi, ka tur augšā ir stiprs, taisnīgs, gudrs valdnieks. Taču, nu, šādu valdnieku pasaulē maz, ne visi tie gudri un stipri. Nu, fakts. Vēl laimīgāka ir tauta, ja tai ir daudz cilvēku, redziet, zem tā valdnieku, kuri ir un var būt dzīves valdnieku. Tātad runa ir par Jānci, Anneņu. Vai tu valdi, vadi, kā tu vadi savu dzīvi un laimīgi, vēl laimīgāk nekā, ka tur augšā ir tas, bet ir laimīgi tā, ka apakšā ir tādi paši prātīgi cilvēki. Dzīves valdnieku likuma un spēks ir ticība sev dzīvē, mūžībē, pašvaldībē. Tas ir jālasa. Tas ir mierīgi jālasa jums pašiem tā. Tas ir materiāls, tas jau būs šovakar, būs internetā iekšā. Ar visu šo stāstu par to. Dzīves valdnieki mīl dzīvi un proto darīt skaistāku, pilnīgāku. Tikai atkal varētu jau ne jau visi valdnieki. Jo valdnieki ir arī tādi un šitādi. Iņaņi. Valdnieki, kurus mēs varam teikt, ir gaiši valdnieki. Un ir arī valdnieki, kuri ir tie tumšie valdnieki. Ja? Visādi valdnieki ir. Tauta. Ievēl par valdnieku to, nu, ko viņi pelnījusi. Tas nozīmē, ka, lai ievēlēt, protams, ja sagrābi ar varu, nu, tad tā ir viena situācija, tur tautē neviens neprasa. Bet, ja ir vēlēšanas, nu, tad ievēl to, nu, un pēc tam tad to jādzīvo. Un vai nu tas valdnieks tad ir vairāk balts vai vairāk melns? Nu, tīri balts, tīri melns nav neviens, bet, nu, ir kombinācija, dažādas krāsas valdniekiem ir. Nu, tas te nav teiks, bet tā, ka viņš mīl dzīvi, ir jau tā, varbūt, kas arī nemīl to dzīvi, bet viņš grib valdīt un valda. Dzīves valdnieki neļauj dzīvei palikt par garām palaist izdevību virkni, jo viņi ir droši iecerētāji un izdarītāji. Nu, redz, viņi izzina, apdomājas un rīkojas. Nu, tā kā mēs arī šeit savā studiju, kur saskatām. Trīs vaikstas, izziņa, apdoma, rīcība. Tā ir valsts. Un ja valdnieks un viņa valdāmiem ir šinī ziņā līdzīgi, nu tad tā valsts plaukst. Vēstur to lietas ir tādas situācijas bijušas, ir bijušas. Un ir bijušas arī, ir bijušas situācijas, kādas, nu nevar saprast, kas tur plaukst, kas neplaukst. viens plaukst, otrs neplaukst valstī un tā tālāk. Bet nu ir situācijas, kad valsts aiziet bojā. Romas impērija tad sabruka. Osmaņu impērijas sabruka. Protams, ne jau tikai pati vien, viņi arī palīdzēja un beigās, protams, tādīs teritorijās tukšums jau nebija. Tur mēs bieži un sakam, barbari ienāca. Nu jā, barbaram jau vienkārši. Sētas mietas paņem un nokārto lietas un visi kārtībā. Bet kāpēc Romas impērija sabruka? Nu, neiesim tagad skaidrojumos, kāpēc Osmaņu impērija sabruka un kāpēc Padomju Savienības sabruka un kāpēc vēl tas un tas sabruka un kāpēc vēl daudz kas cits arī sabruks. Tās ir konkrēti sarunas. Es nezinu, vai jūs skatāties, es jau ļoti lielu interesi, nu, dažreiz gan grūti, bet skatos pašlaik filmu LMT kanālā par Osmanu impēriju, par Sulēmanu. Sulēmans ir kāds tur desmitais pēc kārtas, tas viņa sultāns, un viņa laikā bija vislielākā teritoriāla, Osmanu impērija bija vislielākā teritoriāla. Nu, un tur par to visu stāst, bet faktiski par viņa galvenā dzīvi, par viņu pašu ļoti interesi vērot. Protams, nu, kā režisors, scenārists, nu, kā viņa attēlo Sulēmanu. Bet ir vēsturiskie fakti arī. Ļoti interesanti vērot. Tālāk tā galma dzīve un viss tas, un tās intrigas, kā tur viņas veidojās. Vēsturiski. Ja, nu, vēsturi zināt, visu. Bet filmas daudzos gadījumos, labas filmas, piedodat, viņas neiet, nu, nestāst to, kas nav. Bet tikai labas filmas. Jotins, nu paskatieties, sestdiena atkal būs, sestdiena svētdiena, ja bija jūs ejat uz LV, tas ir uz TV LV, nu filmas var skatīties internetā dabūt, nu ļoti interesanti paskatīties. Tikai nu man dažreiz tā, es tad aizreiz iedzeru kafiju vai tei, kā saka, kamēr tas, tie, no te, tur tas, nu ir mākslinieckie paņēmieni, visur tās sieviešu intrigas harēmā un tā tālāk, nu, piedodiet, man personīkā saka, man gribas kaut ko vairāk tādu. Racionālāk arī. Bet neapšaubām arī tas tiek parādīts. Un kas ir interesanti, to jau visi atkal vēstnieks sen jau zina. Tas, ka ir iekarošana. Tur piedzimst mazais puisītis. Un visi jau saka, tu būsi iekarotājs, tu būsi malacis. Būt iekarotājām no attarīs aprindās. Nu, tas ir normāli. Tas ir normāli. Un cilvēku dzīvība arī tur, nu, ir pavisam... Savādāk vērtēt nekā tagad. Bet kā tagad ir vērtēt dažādās valstīs? Arī ļoti dažādi. Šeit ziemeļos cilvēku dzīvība ir vērtēt, man liekas, daudz, daudz augstāk nekā daudz kur dienvidos. Un sevišķi tur, kur to cilvēku ir ļoti, ļoti daudz. Tur viens vairāk, mazāk. Es ļoti nejauk saku. Bet vēsprāt skatoties, nu tā tas ir. Tā. Par dzīves valdnieku un meistaru var kļūt ik viens, kam piemīt gribas stiprums, garas spēks, drosme, neatlaidība. Nu, pietiek. Nu, ko tu vari citādi pateikt? Tāpēc es atvēlos lasīt. Es to arī saku, jums stāstu visu šito apmēram ar citiem vārdiem. Jūs arī domājat ar saviem vārdiem un šo te pārskatu par kursu, ja? Jūs arī ar saviem vārdiem rakstat. Bet daudz, kur jau mēs esam doma biedri. Bet tā vietā jums ir pašiem pie savām domām jānonāk. Es jau tikai šīs domas rosinu, ievirus kaut kur, bet atbildību jums ir pašiem par jūsu vārdiem. Un tāpēc te ir teicens, esi un topi dzīves valdnieks. Nu, fantastiski, fantastiski. Savas dzīves valdnieks un arī par savus tuvākās apkārtnes valdnieku. Tā. Nu, un te ir pašas pēdējās bildītes, tas ir tā, pēdējā minūtē. Tā, tev mūžam dzīvot Latvijā, tu tērzeme mums Dieva dota, nezinām jāreziet, no kurienes tas viss ir nācis, kāpēc tas ledus laikmes bija un kas pēc tam te bija. Nu, tas viss ir Dieva ziņā. Ja nezinām, lai paliek Dieva ziņā. Lai Latviju tauta vienota, augstspēkā slavā daļumā, nu, taču, nu, ko tad citu? Sveicam tevi svētkos mūsu Latvija. Nu, sveicam pašu sevi, nu, un savu sabiedrību. Lai staro mūsu gaismas pils. Nu, lai staro. Labākie vēlēji. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Nu, tālāk teksts ir. tas jaunais laiks, kas šaukās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs. Es skolā to mācījos. Nu, Raiņa. Tikai runa jau bija komunismu celtniecību. Nu, jaunais laiks. Bet tie jaunie laiki var būt dažādi. Tur var celt komunismu, tur var atjaunot neoliberālismu. Nu, jaunais laiks jau tā būs. Bet šis ir filozofiskais teiciens, ko Raiņas saka. Nu, tas ir filozofisks visos gadījumos derīgs. Tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs. Ikvienam ir roka jāpieliek, un atkal tālāk teksts ir, nu, kā Raiņas ir to teicis. Nu, vēl lielais darbs uz priekšu tiek laikam un tā. Nu, ko tur var pielikt atņemt? Nu, un tagad es jums parādu vēl šo te bildīt noslēgumā. Apdoma. Nu, tās ir tās trīs mūsu zvaigznītes. Ejiet tagad uz māju. Es arī iešu uz autobusu. Nu, noiešu gar brīvības pieminekli un paskatīšos uz šim trim zvaigznītēm. Un pēc šī mūsu kursa domgaitas, lūk, tur mēs redzam, tās ir mūsu dzīves sistēmiskās vadules. Viena zvaigznīte mēs varam saistīt ar izziņu, vienu ar apdomu un vienu ar rīcību. Un viss trīs kopā, nu tā ir tā mūsu dzīve. Nu ko, vislabākie jums tātad vēlējumi, lai mums visiem viss labi sokas un izdodas. Āmen!